besef dat nog een van ons mense het ons vooruit gegaan, dan wil ons in die eerste plek vir u sê baie dankie vir 'n baie besondere lewe van baie, baie jare. En ons dankie vir die voorbeeld wat Tannie Dolly was, terwyl ons weet, haar sig het haar verlaat, terwyl sy nog hier in die Betanië aftree oord geblei het, maar nooit het dit haar blydskap en haar skerpsinnigheid enigstens skade berokken nie. Altyd netjies, altyd baie mooi versorgd. Ek het dikwels gewonder, hoe kry sy dit terug? Maar Here, ons eer u, wanneer ons ook in hierdie oomblikke dink aan haar seun Pieter, Adele, die kinders, die grote familie, terwyl ons ook met hulle kon praat en met Adele en kon net ons opregte dank en waardering oordra. Bid ons dat u vir hulle ook vertroos, terwyl Adele vir my baie duidelik gesê, Dominee, ek sal my ma verskriklik mis. Adele is self 'n volwasse dame. Pieter self is al in die 70s. Here, ons eer u vir 'n lewe wat onder ons kon gelewe word, vir 'n tydjie, 'n kort tydjie, en u word verheerlik. Ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van u, Here, want u alleen is in staat om in en deur ons te spreek, en Here, u woord bring lewe. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus ons verlosser. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom. Samenvatting van die wet van die Here, soos ons het vind in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy, dit is nou Jesus, die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het 'n vraag aan gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, geliefdes, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. En dan spreek ons elkeen in sy of haar hart as volg. Dis 'n belydenis wat deur die eeue, deur die Christelike kerk, die Christene afgelê is. Dit is, ek sê daardeur, dit is wat ek glo. So ons moet mooi luister. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat jy glo met die hele wese. Kan jy saam met my sê? Amen. Baie dankie, ons nooi om die woord oop te maak by die evangelie van Markus, die laaste hoofstuk. Markus hoofstuk 16. Besondere woord van welkom ook aan elke persoon wat besoek by ons vandag. Miskien is u hierso in liggaam teenwoordig, andersins op al die kanale waar dit uitgespaai word. Elkeen wat miskien by 'n later geleentheid gaan luister na die boodskap, is my gebed dat die Here ons steun, ons same sy steun. Ons hou nie maar net kerk om kerk te hou nie, ons kom by mekaar as liggaam van Christus, as mense wat gemeenskaplike geloof het. Kom ons lees saam vanaf vers 9. En nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle, terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het aan hulle ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Jy kan net so met die woord sit, maak ons harte stil, kom ons maak ons oë toe, kom ons bid net saam. Here, wanneer ons in hierdie momente voor U stil word, wanneer ons in U teenwoordigheid reeds is, wanneer ons bewus word dat die Here wil spreek en ons, Here, moet luister, dan kan ons nie anders te as om vandag in hierdie moment bewus te word van die heiligheid van God nie. Wie is daar soos U? Wie kan poog om op te klim tot in die allerhoogste en boekant U uit te stuig? Here, ons weet dat die engel Lucifer het dit gedurf waag, en hy is van U aangesig af uitgeban, en hy is neergewerp omdat hy het durf gewaag het om om boekant U te verhef. Here, ons kom buig as U skepsele met eerbied, met aanbidding en met vrees, daardie vrees wat weet ons het te doen met die Skepper God, U wat alomteenwoordig, U wat almagtig is, U wat alwetend is. Here, hoe kan ons selfs dink ons kan U bedrieg deur iets in die innerlike mens, in die gemoed, in die hart, in die geestelike hart, in die denke weg te steek en vir 'n moment te dink U is nie daarvan bewus nie. U, o God, ken ons. Daarom skryf die psalmdigter, deurgrond my, o God, en kyk. Hy nooi U om in te kyk in sy lewe. So bid ek dat U vanoggend inkyk in ons lewens, in ons harte, in ons doelstellings, in ons passies, in ons ambisies. Ek herinner ons, Here, dat Johannes skryf, hy moet meer word en ek minder. En Here, terwyl ek in hierdie week aan daardie tekst weer herinner is en daaroor gepeins het en steeds daaroor pyns en menslik gesproke nie altyd die volle impak daarvan altyd ten alle tye besef nie, roep ons tot u dat u vanoggend in hierdie erediens die ereplek sal beklee. Ons dankie vir dit wat u gedoen het vir soveel van ons mense. Here, netto in die konsistorie het ek het gebid, ek wil het weer herhaal. Soms kan ons toch so as leraar so ingesteld wees op die negatiewe dinge van die gemeente, terwyl ek vanoggend in my eie hart 'n dankbaarheid het teenoor die positiewe dinge in die gemeente. Die mense wat betrokke is, hulle wat voor my sit, hulle wat deur al die jare die stryd gestry het en nie maar net handdoek ingegooi het nie. Ons dank u vir hulle elke een, ons dank u vir hulle wat ook inluister, wat om een of ander rede nie hier kan wees nie. Ons dank u vir die gemeente van Centurion, ons dankie vir u kinders, wat aggegee het, onlangs toe oproep gekom het ook, Here, ons dankie vir die finansies wat u kom herstel het, sommiges wat ek weet, u opgeroep het tot hernuide, toewijding, getrouheid, andere wat gegee het, meer as wat hulle moes gee, en steeds doen, ons dankie, dat ons, as kerkraad, u kan eer, dat ons bid, Here, ons hoef nie rond te hardloop en angstig rond te kyk nie. U self het gesê, toe u gespreek het met die disciples, dat wanneer ons glo en wanneer ons gered word, en wanneer ons in u krag funksioneer, verskoon my, dan sal u wondere doen. Ons bid, Here, dat u ons siek is, ook in hierdie dag opnuut sal kom bemoedig. Dankie vir hulle wat in ons midde sit, ten spuite van hulle lichamelike toestande. Dankie vir hulle wat in ons midde sit, wat onlangs deur operaties is, en wat terugkom en herstel. Ons dankie vir andere, Here, wat miskien by die huise is. Ons weet, dat hierdie griep virus het soveel mense siek, soveel van ons kindertjies, wat mangelontstekings het, en ander siektes. Vir al hulle wat in die skole is, en in die kleuterskole, die blootstelling, die ouers, allemaal wat in die huishoudings blootgestel is. En nou, Here, is dit so, dat ons die verantwoordelikheid het, om die woord wat u in ons hart kom afdruk het, om dit oor te dra. Dis my gebed, dat u Gees, daar die verduideliking in die harte, self sal doen, daar die oortuiging in die harte self sal bring, en daar die wete, dit wat ons so pas belei het, op nie kom vasmaak, dat ons nie links of rechts, of boontoe of ondertoe, enige pogings aanwend, om van dit af te wyk nie. Kom seën die woord, oral waar dit uitgaan, die uithoeke van die wêreld, en voort u verheerlik, ons bid het in Jesus se kosbare naam. Amen. Interessante foto wat ons daar by die skriflesing vir u opgestit het. Ek weet nie hoe goed u dit kan sien nie, maar mense wat so bietjie gesigloos is, kan u sien, daar is nie oogies nie, daar is nie neusies nie, daar is nie mondjies nie, en 'n verskeidenheid van mense. 'N tekst wat die Here Jesus, nadat hy opgestaan het, die Here Jesus baie duidelik kom gee, baie duidelik wat hy kom sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou vriende, wanneer ons 'n bietjie kyk, dan merk ons hier so 'n paar dinge op in hierdie verhaal wat ons gelees het vanaf vers 9 tot 21. En dadelik sien ons dat die vroue kom en hulle gaan vertel, Jesus lewe, ons het hom gesien. Ach man, gloei die sprookie val. Dit kan nie wees die ongeloof. Dan merk ons op, dat hy toch ook gaan, Na die twee wat in die veld loop, die ander evangelie skrywer verwys na die Emmausgangers, blykbaar min of meer dieselfde verhaal. Hulle oë word geopen, hulle sien dus Jesus, hulle kom terug. Hulle sê, weet julle wat, op pad hiernatoe toe, ons het Jesus gesien. Ach, kan nie wees nie. Ongeloof. En dan geliefdes, merk ons op dat die Here Jesus self aan sy disippels verskyn. Daar die binnenkring disippels, en dat hy hulle moet verwyd oor twee sake. Hulle ongeloof, jy kan maar gaan kyk daar so, en hulle hardheid van hart, in vers 14. 'N groot probleem, ook in ons dag, is ongeloof, en hardheid van hart. Ons sit met dit, buitenkant die kerk, maar ek kan nie vir u sê, ons sit nie, ook met ongeloof, en hardheid van hart binnen in die kerk. Dit is die hartseer ook in ons dag, en daarom is die Here Jesus van mening dat hy 'n baie belangrike aspek moet oordra. Wanneer u kyk daarso van in vers 16, dan praat die Here oor twee baie belangrike aspekte. Hy praat oor die redding van mense, en hy praat dan ook oor die veroordeling van mense. Die Here Jesus self, nie een of ander dominee wat net elke sonderdag in die kansel wil staan en mense net wil sleg sê nie. Die Here Jesus waarsku dat ons moet glo om gered te word. En as ons nie gaan glo nie, en as ons nie gered gaan word nie, dan gaan ons geoordeel word. Dis die eenvoudigheid van dit wat die Here Jesus daar vir die mense sê. En dan in ons teks van oordenking, stel die Here Jesus vir ons baie belangrike aspekte duidelik. Ek het juist daar die borde gebruik met die pyle wat geskiet word. En as jy mooi kan sien daar, dat hierdie pyle is allemaal in die senter van die teiken geskiet. En dis ook hierdie gedagte wat Jesus oordra. Die Here Jesus kom nie, en hy stof maar af hier rondom die kansel, ek sê dit met groot respek nou, en hy praat so ver langs nie, want dis wat mense in ons dag verwag. Jy moet daarom nie op hulle tone trap nie, jy moet daarom nie vir hulle wonder, is hulle gered, is hulle nie gered nie. Wie is jy om dit te dink? Dis die reaksie wat ons soms self ondervind. Die Here Jesus kom, en hy skiet hierdie pyl reguit in die senter van die bol, soos ons dit noem. Die van die wat 'n bietjie met die pyle skiet, of met wapens skiet, jou ingesteldheid is altyd om die middelkol te tref, daar die belangrike area. En die Here Jesus praat oor drie belangrike goed in ons teks van oordenking. Hy sê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Die teiken area is die hele wêreld. Die woord wat hier vir wêreld gebruik word is kosmos, dit behels die hele wêreld. En dan die boodskap, verkondig die evangelie. Ek wil net iets hierso oor sê. Daar is soveel mense wat alle tyd en hulle aandag spandeer om dit wat hulle glo aan mense oor te dra. Jesus se opdrag is, verkondig die evangelie. Nie jou of my idees nie, nie jou of my oortuiging kies nie, verkondig die evangelie. Partykeer wil ons hê, soos Paulus dit gestel het, dat 'n heiden moet soos 'n Jood optree. Ons wil partykeer verwag ons dat mense moet gedrag openbaar wat hoort by iemand wat 'n toegewyde lewe leef, terwyl hy of sy nog nie eens die boodskap gehoor het, die evangelie nie. Dis gevaarlik. Dan die derde gedagte wat die Here Jesus hierso vir ons baie duidelik maak, verskoon my, is daai die teiken gehoor. Wie is die teiken gehoor? Dan sal jy sien die teiken area is die hele wêreld. Die teiken gehoor is die ganse mensdom. daar gebruik hy nie dieselfde woord wêreld is kosmos, hele wêreld, en dan die mensdom is 'n woord ktsis, ktsis, en dit beteken every creature, meaning created by God. Elke mens, of hy neusdruk het, of sy ore sulke lang lelle hang, en of hy mooi oortjies het, every person created by God. En ons moet gou hier stil staan. Hoe kyk een ek na mense? Hoe klassifiseer ons soms mense? Dit kan maak dat ek nooit mense bereik nie. Ja, ek is besig om by verlede week se boodskap van die oggend Johannes 3 vers 16 aan te sluit. Kom jy dit agter? Die kort boodskap, iemand het my herinner, dit was kort en kragtig. Nou, ek het onlangs ook besef dat ek u ook respekteer vir u tyd, so ek wil binne my tyd klaarmaak. Ons wil met u praat vanoggend, boodskap 1, vanaand boodskap 2, miskien volgende week boodskap 3, oor die evangelie. Ek wil met u praat in my hart, aangewakker glo ek die Here, oor die tema die evangelie. Nou wanneer ons praat oor evangelie, ek gaan nie al die tekste vir u kan lees nie, ek gaan dit noem, u kan dit naslaan. Die evangelie het 'n paar name in die Bybel. Ons kry die eerste een is die evangelie van die koninkryk. Daar's in Matteus 4 vers 23 het hier die Here Jesus die evangelie van die koninkryk verkondig. Is jy met my? En ook in Matteus 9:35, Matteus 24 vers 14. As ons dink aan 'n koninkryk, dan is dit so belangrik dat die Here Jesus vir hom koninkryks onderdane by mekaar maak. Die hele bergpredikasie gaan oor die koninkryks onderdane van God. Mense wat in die gegewe tyd in daardie koninkryk inbeweeg. Wanneer ek kind van God is, word ek in die koninkryk van God ingebore deur die wedergeboorte. Maar ons weet dat in die tye wat kom, gaan daardie koninkryk gevestig word wanneer die Here Jesus terugkom. Ons weet dit. Ons eskatologiese beskouing leer dit vir ons. Die Here Jesus kom nie en hy preek en sê, ek wil net vir julle sê, ek is die Seun van God, ek is dit, ek is dat, nie op daardie stadium nie, hy preek oor die koninkryk. En dan, wanneer ons weer sien in Markus 1 vers 1, en dit is nou uit die evangelie wat ons nou vanoggend gelees het, en daarom gaan ek daai tekst vir julle lees, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Wat beteken dit? Daar is nie, skryf Paulus aan die gemeente van Galatië, 'n ander evangelie nie. Die evangelie se kern is die persoon en die werk van Jesus Christus. Daar kan nie 'n evangelie wees sonder Jesus nie. Daar kan nie verlossing van sonde wees sonder Jesus nie. Daarom skryf Markus die evangelie van Jesus Christus. Paulus skryf aan die Romeine, in Romeine 1 vers 16 verwys hy na die evangelie van Christus. Ek het hom net uitgesonder omdat hy spesifiek ho Christus gebruik en nie die woord Jesus as sulks nie. Ons almal weet dat Jesus, Yeshua, was 'n algemene naam. Weet ons dit? Dit was 'n algemene naam, heidaglik, veral in ons Suid-Amerikaanse, Spaanse state, is Jesus 'n algemene naam. Maar wanneer hy praat van die evangelie van Christus, die verlosser, Christ, he that was crucified, dan is dit baie belangrik dat Markus in 1:14 verwys hy na die koninkryk. Verskoon my, ek het verkeerd gelees hierso, dat Paulus in Romeine 1:9 verwys na die evangelie van die seën. Daardie seën is die seën van God, wat dit ook maak, die evangelie van God, wat ons nou ook vir u sal wys. En dan, geliefdes, praat hy van die evangelie van die koninkryk van God. Dis eintlik die eerste een wat net vir ons in Markus 1:14 bevestig word. Terwyl Jesus daar praat van die koninkryk, dan is dit die koninkryk van God. Wanneer ons dink aan God, dan is die Triniteit, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is die gedagte. Jesus bou nie alleen vir hom 'n koninkryk, God alleen 'n koninkryk nie. Die koninkryk van God is dit wat die Triniteit betrokke maak. Gaan kyk 'n bietjie daarna. En dan natuurlik net die evangelie van God, Romeine 1:1, Romeine 15:16. En hier kom nou 'n baie belangrike een. En ek wil hê u moet blaai na Efesiërs 1, die van u wat graag wil. Kry maar so 'n bietjie daai hande warm. Ek het vanoggend vroeg probeer blaai met die handskoene, dit werk nie so lekker nie. Toe vind ek ook uit, dit werk nie so lekker op die selfoon met die handskoene nie, jy moet spesiale handskoene hê. Ek het dit ook nou weer onthou. Efesiërs 1, ek wil dit vir u lees, vers 13. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die evangelie van julle redding, of die evangelie van julle verlossing, jy kan nie sonder die evangelie, in watter formaat ook al, kan jy nie sonder die evangelie gered word nie. Wanneer God dit doen deur die openbaring in die natuur, dan doen hy dit en jy besef dat Christus Jesus is die redder. En dan 'n baie kostbare een in hoofstuk 6 vers 15 van Efesiërs, noem hy dit die evangelie van vrede. En as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dit is net so inleidend dat u 'n idee het wanneer ons praat oor die evangelie, wat dit alles is. En daarom, geliefdes, wil ons vanoggend met u praat onder die tema die evangelie. En die eerste gedagte is die evangelie moet verkondig word. Nou vriende, wanneer ons kyk na hierdie woord verkondig, dan het dit veral prediking in gedagte. En dadelik kan ons sê, maar ons is nie almal predikers nie. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie verder. Dis daar die Griekse woord kerusso. Kerusso. To proclaim a message. Om aan te kondig. Nou baie van ons sê, en ek aanvaar dit, dit is nie maklik nie, en na al die jare in die bediening, is dit steeds nie vir my maklik, om hier te kom staan, en die boodskap oor te dra nie. Dit gaan gepaard met baie spanning. Maar wanneer die woord sê, ek moet die evangelie verkondig, dan is hy maar net van mening, dat ek en u iets moet aankondig. Nou, dit kan verbaal wees, dit kan die voorbeeld wees, dit kan die optrede wees, dit kan deur vir iemand net te sê, weet jy, die Here het op my hart gelê, ek wil net graag vir jou iets gee om te lees. Sal jy belangstel? Iemand by die werk kom en sê, weet jy wat, ek hou jou nou al 3 jaar dop, jy's anderste. kan jy my vertel, hoekom is jy anderste? Kan ek dalk vir jou 'n boekie gee? Vriende, wanneer die Here Jesus met sy disippels praat, wil ek nou vandag vir u sê, dat al die disippels, en ek verwys nie nou net na die 12 nie, ons weet Matthias is later ook gekies in Judas se plek, wanneer die Here Jesus aan die disippels 'n opdrag gee, dat ons moet die evangelie verkondig, dan gee hy dit aan elke volgeling, en al die 12 disippels was ook nie almal uitstekende, uitstaande predikers nie. Maar hulle het gewerk. Hulle het hulle toegewy. Hulle het hulle harte toegelaat om bekommerd te wees oor mense wat Jesus nie ken nie. Ek het dit al gesê, om die evangelie te verkondig, se grootste uitdaging is nie om in die kansel te staan nie. Dis om dit wat jy weet te lewe. Dis om elke dag getrou te bly aan die evangelie, wat sê ek met Jesus verheerlik. Geliefdes, aan wie moet die evangelie verkondig word? Die evangelie moet verkondig word aan die hele wêreld, Markus 16:15. Ons weet nou wat die wêreld, die kosmos, die ganse mensdom, all the creatures created by God, Markus 16:15. Markus 13:10 sê die evangelie moet verkondig word, geliefdes, aan al die nasies. Ons kan nie sekere nasies wat ons nie van hou nie, wil ons wil hulle isoleer van die evangelie. Ons kan nie 'n sekere volkegroep waarmee ons nie oor die weg kan kom nie, kan ons nie isoleer en sê, nee wat, die Here het nie vir julle gesterf nie. Ek het al mense gehoor wat dit sê. Van ons eie volkse mense sê die Here het net vir hulle gesterf. Die woord sê in Markus 13:10, al die nasies. Handelinge 15:7 sê al die heidene. Nou al die nasies, die meerderheid van hulle weet ons is ook die heidene. Ek lees by Efesiërs 3:8, waar Paulus verklaar, hy sê, aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene, die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Ek wil iets illustreer en ek doen dit met 'n baie mooi gesindheid. Daar's geen bybedoelings by nie. Ek en Dominee Peer is deur God geroep. U as gemeente het ons op verskillende tye hierna toe geroep. En ons eerste passie is om ons gemeente te bedien, ja. Maar ek moet vir u sê, ons kan nie ingeperk wees om ook nie ander mense te mag bedien nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons mense. En een iets wat ek by Dominee Peer optel wat vir my baie mooi is, en ek sê dit tot eer van die Here, hy los niemand uit nie. En dis vir my mooi. Hy is 'n bietjie in daai opsig beter as ek. Hy reik dadelik na iemand toe. Hy stel hom dadelik voor. En hy probeer onder mense inkruip. Ons het 'n verantwoordelikheid, geliefdes, om ook die evangelie te bedien aan die onbesnedenis. Nou wanneer Paulus dit skryf aan die gemeente van Galasië in Galasië 2:7, dan sê hy, maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie vir die onbesnedenis toevertrou is, net soos aan Petrus die vir die besnedenis. Dadelik het Paulus geweet, die Here roep hom. Hy was 'n toegewyde Jood. Hy was 'n toegewyde fariseer. Maar hy was ongered. En toe die Here hom red, aan Handelinge 9 op die pad na Damaskus, toe moet hy gaan na die mense wat hy met 'n passie gehaat het. Die onbesnedenis, die onreinheid. die Heer Jesus kom in die Matteus Evangelie, Matteus 11, en hy sê vir ons baie duidelik, Matteus 11 vers 5, en Jesus het geantwoord vers 4 en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien wie in kreples loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Kyk 'n bietjie uit rondom u. Daar is soveel predikers wat net met die skatrykes meng. Hulle wil nie in jou hart kom nie. Hulle wil in jou beursie kom. Ek sê dit vir u reguit. Dis die eerste eienskap van valse leraars. Die armes moet die evangelie hoor. Alle mense, ons het allemaal, elkeen van ons die verantwoordelikheid, vriende, om die evangelie te deel met alle mense, verkondig waar jy geleentheid kry. Dit was Jesus se opdrag. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vasthou, op die wyse, waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Ek gaan die tekst vir julle herhaal. Dit is 1 Korintiërs 15 vers 1 en 2. Hy sê, ek maak aan julle bekend, hierdie evangelie, wat ek aan julle verkondig het. U hoor die evangelie gereeld. Hy sê, wat julle ook aangeneem het, het jy al hierdie evangelie aangeneem, waarin julle ook staan, staan jy nog vast op die evangelie, waardeur God jou gered het, waardeur hy jou aangeneem het as sy kind, waardeur jy hom aangeneem het as jou verlosser, staan jy nog vast daarop. Geliefdes, in 1 Korintiërs 9 vers 16, ek sluit hierdie gedagte af, sê Paulus, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie. Ek wil vandag vir jy sê, daar is geen roem daarin, om die evangelie te kan verkondig nie. Daar is wonderlike, wonderlike ervaring daarin, dat God jou wil gebruik, geliefde, oud en jong, klein en groot wat hier sit, verkondig die evangelie. Tweede gedagte, onder die thema, die evangelie moet geglo word. Wanneer ek in Markus 1 vers 15 lees, dan lees ek die volgende. Stier Jesus wat praat en hy sê, en gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou geliefdes, dit is ongelukkig so, dit was so in Jesus' tyd, dit was so in die apostelse tyd ook, ek kan maar gaan lees daar, dat mense graag die evangelie wou verkondig. Maar daar was diegene wat die evangelie wou verkondig, wat met ander mense die waarhede van Godse woord wou deel, terwyl hulle self nog nooit bekeer het, geglo het nie. Wat beteken bekeer? Hoekom sê die Heer Jesus? Hy begin sy openbare bediening daar in Galilea, terwyl hy teruggekom het na sy versoeking met die Satan, al die dinge, en wat preek Jesus? Hy verkondig die evangelie, bekeer julle! Wat beteken bekeer? Engels gebruik graag die woord repent. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped away. Hierdie woord bekeer, metanoo, beteken om opreg met berou te bely en met 'n verandering van hart saam met God te wandel. Bekeer. Jy weet, vriende, ons is so in die denke vastgesetel en ongelukkig het daar een vrede ding ons mensdom beetgepak en dis die positieve denke lering. Man, jy moet net positief bly. Dink net positief, laat soveel mense so positief dink, dat hulle self in die hemel probeer indink. Terwyl daar nooit een bekering plaasgevind het. Die, luister wat ek sê, ek glo dat die mense positieve gesindheid moet hee. Ek het al vir jy vertel, as ek morgenoggend wakker word, en ek kry so koud, en ek sê ek so niks lus, die aanvaak vir myself, o Gerkie, wat stout, daar is soveel om voor te lewe. Maar positieve denke kan een negatieve ding wees, ook op geestelike vlak. Geliefdes, hy maak die oproep dat mense moet bekeer, en ek gaan vanoggend vir jy baie duidelik vra, weet jy van die dag wat jy bekeer het, met oprechte hart van berou? En het help nie, sê my van 50 en 60 jaar terug, en dat nog niks intussen verander nie. Oprechte hart, geliefdes, oprecht, een gesindheid van my hart wat verander teenoor God. Laat my toe om te verduidelik, wanneer my hart teenoor God verander het, staan ek en u nie meer in vijandskap tot God nie. Ons sluit een vriendskap verbond. Ek wil God dien. Ek wil God volg. Waar hy lei, sal ek meegaan. Ek hoef nie die hele tyd met een kruiwaar gestoot word, waar ek so le, en allemaal moet my die hele tyd stoot, en allemaal moet my die hele tyd smeek, om vir God werkzaam te wees nie. Wanneer ek bekeer het, is daar eerste liefde so brandend, ek wil alles vir God doen. En as jy lang al op dit pad is, moet jy soms een tongtipie toets doen op jouself. Is daar die liefde nog brandend? Is ek nog aan die gang vir God? Want bekering het vrug wat gedra word. En dan kom die Heer Jezus en hy sê ook dat hierdie evangelie moet geglo word. Hierdie bekering en hierdie glo is nie van mekaar geskei met 'n groot afgrond nie. Hierdie twee loop so hand aan hand. Geloof en bekering loop saam met mekaar. En wat is hierdie geloof? Geliefdes, dit beteken eenvoudig om te glo in Jesus Christus. Wat moet ek glo van Jesus Christus? Hy is die Seun van God. Hy het vir my sonde gesterf. Hy het opgestaan uit die dood. En omdat hy lewe, het ek die ewige lewe. Dis die evangelie. Nie al jou en my goeikies wat ons byhak om het so gecompliseerd te maak, dat niemand verstaan wat ons sê nie. Wat moet ek glo? Glo die evangelie, Evangelion, hierdie goeie nuus. Vele mense hoor die evangelie, vele mense hoor die evangelie, maar hulle glo nie, Jesus, die Christus, dat hy die verlosser is nie. Israel het voortdurend, het hulle hier die Jesus verwerp. Hulle het nie geglo nie. Matteus 21 vers 32 staan, want Johannes het na julle gekom, in die weg van gerechtigheid, en julle het hom nie geglo nie. Maar die tollenaars, en die hoere, het hom geglo. En julle het dit gesien en toch nie later berou gekry om hom te glo nie. Wat is skande? Wat is skande? Sy eie volk roep uit, kruisig hom, maar die tollenaars en die prostituie van daardie dag, hulle glo. Ja, en nou, die tollenaars en die prostituie, wat nou? Hulle wat gegloed is by God. Ons kan soms onsself so aanmatig, ons posisie, ons stand in die samelewing, en dit gee my die kwalifikasie. Nee, wat my die kwalifikasie gee, is dat ek glo die evangelie. Ek bekeer, ek laat God toe om my te verander, my nie te maak. Ons gaan net hierdie punt klaar maak. Sommige mense glo wel, maar slechts vir 'n tydjie. Het jy al gelees wat die Here Jesus vir ons vertel in Lukas 8, van die saad wat val? In Lukas 8 vers 13, en die op die rots, is die saad wat op die rots geval het, is hulle, wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. Kom ons stop net gou daar. Hulle sit in hierdie banke, week na week ook, en die woord met blydskap, Joom nie, dankie vir die woord. Nou verstaan ek iets nie, kan u my help asseblief? As die Heer jou geseën het met die woord, waarom sien ek jou dan skielik vir 6 maande nie meer nie? Verstaan jy wat ek sê? As die woord jou kom seën het, in waarheid, dan vind daar verandering plaas. Die rots is net vir 'n tydjie. Hulle die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. Luister die tekst verder, dis Lukas 8 vers 13. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking, val hulle af. Wat gebeur? Wanneer ek die woord gehoor het, en hy was my tot seën, en is op een rotshartige hart geval, dan stap ek daar uit, ek groet, ek sê, o, dankie, het was 'n wonderlike woord. En wanneer ek maandagochend, dinsdagochend, of woensdagochend, instap in die sekulêre wêreld, die eerste versoeking wat kom, ek gee toe, en ek sondig maar net weer. En wanneer die derde sonde kom, en die vierde en die vyfde sonde, is daar die woord, wat daar die dag gepraat het, lang vergete, want het was die emotionele blydskap vir 'n oomblik, vir 'n moment, maar my lewe, my hart, het nie verander nie. Ek het vir 2 jaar, het ek so lewe geleef, in 1986, en 1987, wat ek gedink het, ek het nou bekeer, totdat die Here my laat besef wat ek het nie. Dis die mense wat hoor en vir 'n tydjie, loop hulle die pad, maar hulle kan nie volhard nie. Andere wees traag om te glo, en Jesus sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Dit is aan die einde van Lukas 24 ook, nadat die Here Jesus aan hulle verskyn het, in hierdie geval by Lukas 24 vers 25, juis aan die 2 Emmausgangers, want hulle het vir hom gesê, wat, weet jy nie wat het gebeur in Jerusalem nie? En hulle wis nie, en hulle praat met hom nie. Hy was die senterpunt van Jerusalem op daardie vrydagoggend. Draag om te glo. Geliefdes, die Johannes Evangelie gebruik die woord glo plus minus 83 keer. Glo in Afrikaans. Die Evangelie, geliefdes, het ons die verantwoordelikheid om die Evangelie te predik, om dit te verkondig. Die Evangelie het ons die verantwoordelikheid om dit te glo. En wanneer iets verkeerd loop in jou lewe, het jy en ek nie die reg om die Evangelie te bevraagteken nie. God weet wat hy doen. Hy weet waar jy in sy pad met ons. nooi na vanavond sit erediens, ons gaan verder met die evangelie boodskap. Kom ons buig voor die Here. Here, daar is geen groter krag as die evangelie van Jesus Christus nie. Baie dankie dat ons op eenvoudige wyse hierdie brood kan breek. Baie dankie dat ons kan vertrou dat U self in harte werkzaam is deur die Gees, dat U self oortuig, dat U ons harte brandend maak, soos die Emmausgangers ook gesê het, was ons harte dan nie brandend toe Hy met ons gepraat het nie. Die Hy verwys na Jesus, nie na die prediker nie. Baie dankie dat ons U kan vertrou. Seën ons same syn ook na afloop van hierdie diens in Jesus se naam. Amen. Paar lied, gesang enig, ons van daarvan staan en sing net die eerste. Jy is baie welkom om saam met ons 'n koffietjie te geniet, sal lekker wees om dit te ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen totdat Jesus kom. Amen.